Lukaan boqot sagali. Duubi yeesson jarufi 12 waltiyaame jabeenna fi humjinni hin baasanii fi ta dhukkubaan fayyisan kenneef. Jennaan warra erge akfin waaqaa odeessanii fayidhaballe fayyisan. Inni waan warraan jedhe.
Waree karaa hin fudhatinaa. Uleellee, subballee, qixxaallee, horiillee, kootii lamallee hin fudhatinaa. Maan ol duuddan cuuf achumta taa hakka haatanii yaatanitti. Nami saniin ulfeessini yoo dirsun keessa kaatanii awwaarmiil irraa dhadhaadha akka akeeku warraa taatu.
Warri ka'ee olla cuuf keessi yaa'e oduu dansaa odeesse fula cufatti nan fayyise. Hayyuun eroode jedhani waan cuuf katochan dhageennani guddoo dhindhisse waan nami gari. Yohaanani yaayyuu du'is keessa ka'i jedheef nami gari.
Eliyaa yaa mul'ate.
Jedhee ammoo ka gari.
Raagii durii tokko yaayyuu du'is keessa ka'e.
Jedhe Heroode waan jedhe.
Ani Yohaana yaayyuu mataa irraa kuti. Ammoo nami ani waan isaa akkan dhaga'u kun eenyu?
Duubi yeessoo argu fedhe. Ergattuun gallaani waan cuuf katochiti yeessootti himte. Inni kophaa yaame fula Beetsayidaa geesse. Gumii waan kan dhageennanis guliyaate. Inni warraani gadiiqa jedhe waan fin waaqa warratti odeesse. Nan fayyadhaaf fayyise. Lafti galgaloomnani jarii 12 kaan dhufe waan jedheen.
Gumii galchi akka ollaa fireera keessa yaate fula bultiitii fi sagalee barbaada. Wanti akkanaatii fi nu warmitii alo.
Ammoo inni waan warraan jedhe.
Waan nyaatan kennaaf.
Warri waan jedheeni.
Nuu manyaannu qixxa 5 qurxummii 2 malee nuu yaanee sagalee gumii tan cufaa binnu feeta.
Nami dhiira callaan akkuun kishanii hin ga'a. Yeessoon waan jaruufiitiin jedhe.
50 teteessisa.
Akkas tochanii warcuuf teteessisan. Yeessoon qixxa 5 fi qurxummii 2 ta'an fuudhe. Gubbaa ol millatee eebbisee caccabsee jaruufii kenne akka gumii gololchan. Nami cufti quufe hamba waltu guuranii daduu 12 guutani. Jennaan ato yeesson kobaatu waa kadhatu jarii isa gari isa dhufe. Inni.
Biyyitii eenyu naan jeetti.
Jedhee gaafate. Warri waan jedheeni.
Nami gari Yohaana nan battis jedha. Ammoo ka gari Eliyaa jedha.
Ka gari illeeni raagdurii tokkotti du'is keessa ka jedhe.
Inni waan jedheeni.
Ammoo isaan eenyu naan jettan.
Petroo waan jedheeni.
Atin Kristoo hawaaqa.
Jennaan inni warratti seere nam tokkollee dubbitan hin himina jedhe. Ammallee waan jedheeni.
Ilmi namaa akka hedduu gaargaluu malee jaarroleef qaallolee gugurdoof jaarii seer beekulleen is mormate is ijjeessanii ammoo guyyaa 3 ka'uu malee.
Jennaan inni waan warra cufaan jedhe.
Yoo nami nagul dhufu fedhe haa uf mormate. Hojja cuf masqalii ofii baate nagul deemu. Wanti akkanaatiif nami jireenya ofii baasuu fedhu in dhaba. Ammoo nami naa jedhe jireenya ofii balleessu in argata. Maan namaa baate yoo nami waan laftanaa cuf argate ammoo uf balleesse ufumaan baadu. Yoo nami tokkolleen anaaf dubbitii dide ilmi namaalleen gaaf guddin ofiitiif kaabbaa isaatiif. Ka malaayika qulqulloo leen dhuuf nam sun in dida. Ammoo waan an dhugumisaniin jedhu jarii gari kaarm jiru haag finni waaqa ilufiitiin arguut in du'u.
Eegi dubbitana haag torbaan tokko teennani yeesson Petroo fi Yohaana fi Yaakoboo yaamee akka waa kadhatani gaaru waliin korani. Ato inni kadhatu bifti isa jijjiiramte wayaan isa. Addaattee bibillitte marro tokkotu nami 2 mul'ate is waliin haasa'e warri suni Muusaa fi Eliyaa. Warri guddinnaan mul'ate waan du'is isa ka Yerusaalem keessatti ta'u waliin dubbate. Du'u Petroo fi jarii is waliin jirkaani guddo mugani. Ammo kaanani guddin yesotifi namlam kayis walin ejanj argani. Ata warri isbirayaw petro waye sonjere.
Abo, akin warmi jirdansa. Ho sadi midasin. Tok kanket, tok hamusat, tokollen kailiat.
Ammo ni wanjet imbehu. Ato ni akas jeru, dumanse rufe warra gaddisese. Warri dumanse nani sodate. Onkon dumanske sabate wanjete.
Kunin ilmkiya, kani fowate, istakasa.
Egi onkon dabarte, yeson kobatafe. Warri kallise, bar sunchufuan argansuni, namto kolle tinimne. Bori yagari rabunan gumingu doye sobate. Namito gumike sa itlalabe wanjereni.
Abo, sikarada. Koti ilmki jita kachanin kabu ilali. Yojinin irgaltu inni iniya. Ammalle isar gufti agini afanin homa chauti. Duba yosu ilakiftu agi is gargalchituti. Anini jarkan ketini kesaba sa jinnani dadaban.
Yeso wanjereni.
Dalot dalich. Kawoman ugefan. Aningan nagam isawal intaye obsumal. Ilm kanke armankot.
Ato inni dufu, jinni lafanis ofte, har gufte. Amoye son jinni amtu sun owe, gurba fayise abba isaat debise. Duba kasini, nami chufti wanum nuwanka arge, maade fate. Ammo ato nami chufti wan inni toch maade fatu, yeso wanjari saat injere.
Dubintuni gurke san kes hasentu. Ilm nama harknamat kennani.
Ammo warri dubitani nubanne. Wanti akkana atifi. Wan kan ya war durar osani. Ak warri dandaye nuban. Warri len wan dubisuni. Yeso gafachu sodate. Jenna warri nu kan kesa. Enu gudda. Jede wolomorme. Ammo yeso nerre gara warra arginani. Daim tok fude. Uf birte sise. Wa warra anjere.
Nami daim kana makaki yan jabesu yanalle jabese. Nami na jabesu chufti kana ergi jabesa. Wunti akanatif nami sankesa chufir dikati isan chufir gudda.
Yohana wanjeren.
Abo, namto kadini makakan ketin bas arkin. Tubis lowin marro ninam kenin tainif.
Amoye so wanjeren.
In dowina, wanti akanatif nami sanin imorkine golitesani.
Guyan inni gubba galdiyannani, Yerusalemu ful defate. Namufdur erge, kademe, olla samaria toksene, fula isamidas. Ammo biyiti isdidde, marro inni Yerusalemu de makayef. Dub jarisa, Yakobofi, Yohana wan kanarginani, wan jedani.
Abbo. Aknu ibit kadiamne war kan chuf balle sin feta.
Yeson gar gale war gorse. Olla dibit dabrani. Ato khara yaanu. Nami chitoko. Wa yeson jere.
Fula atin dem chuf sigul dem.
Yeso wani san jere.
Gedalti bol kabdi. Simpirengu balle man kabdi. Ammo ilmi nama fula matawfi keyatu. Inkabu.
Inni waan nam dibiin jere.
Nagul kooti.
Ammo inni waan jereeni.
Abbo. Eegi gar dhage. Abba kiyya waala.
Yeso waan jereeni.
Reefi haareef ufi awaallatu. Ammo atin deemi fin waaqa odeesi.
Nami dibiin waan isaan jere.
Abbo. Ani sigul deem. Ammo eegi. Karanam man kijijiruti nagada amadda.
Yeso wani sanjere.
Namiar kufi gindair kae ufdu milla tokolle finnu waqati himmalle.